Miltä tuntuisi, jos olisi valtavan pieni? Voisi ratsastaa sudenkorentojen selässä, nukkua tulitikkulaatikossa, pomppia ulpukan lehtien päällä. Tai jos olisikin jättiläistä suurempi, voisi kurkkia kerrostalon ikkunoista sisään. Ja niin edelleen. Tällaisissa mietteissä on varmaan tullut monellakin vietettyä aikaa pienempänä. Ja monissa saduissa on pyöritelty ihan samaa teemaa, kuten Liisa Ihmemaassa, kun Liisa intoutui maistelemaan taikasientä kohtalokkain seurauksin. Mutta miten on, voisiko tieteisjännäreiden hurjia, talonkokoisia, jättiläiskovakuoriaisia olla olemassa? Niitä, joihin eivät mitkään tavalliset aseet tehoa. Biologian opintojeni alkuvaiheessa eräällä hyvin innostavalla luennolla esitettiin vertaus, itse asiassa aika tunnettu vertaus, miksei muurahainen voi ampua aseella, lukea kirjaa eikä kylpeä. Ja vastaus oli se, että maailma ei itse asiassa suinkaan ole sama isoille ja pienille, vaan luonnonlait ovat hyvin erilaiset eri kokoisille. Ja niinpä muurahainen ei voi ampua, koska niin pientä asetta ei voida rakentaa, että se vielä voisi laueta. Ja jos olettaisi, että muurahainen sillä pienellä hermosolumäärällä pystyisi luomaan kirjallisuutta, niin se ei ainakaan pystyisi luomaan kirjoja. Koska niin pieniä sivuja ei voida rakentaa, että niitä vielä kuitenkin pystyttäisi kääntämään. Eikä muurahainen voi kylpeä, koska veden pintajännitys on niin suuri, ettei se yksinkertaisesti pääsisi vesipisaran sisään, ja jos pääsisi sisään, niin ei pääsisi ehkä koskaan enää ulos. Ja vaikka siis muurahainen jää väistämättä näistä sivistyksemme saavutuksista paitsi, on toisaalta pienenä olemisesta paljon etujakin. Muurahainen voi esimerkiksi pudota lähes miten korkealta tahansa ilman, että sitä sattuu. Ja mitä suurempi kokoinen putoaja on, sitä pahemmin käy. Ja on pienenä olemisesta paljon muitakin etuja. Pienet ovat usein hyviä piiloutumaan, nopeita lisääntymään ja niin edelleen. Itse asiassa eläimet ovat hämmästyttävän erikokoisia. Pienimmät bakteerit ja planktonit ja sen semmoiset ovat niin pieniä, ettei niitä näy kuin mikroskoopilla. Ja melko lailla mitättömiä varreltaan ovat myös hyönteiset, hyttyset ja kärpäset ja punkit. Esimerkiksi keskivertokirppu painaa 1/3 milligramman, joten tavallisen kirjeen painon saamiseksi tarvittaisi 70 000 kirppua tai 150 työmehiläistä. Toisaalta maailman suurin nisäkäs sinivalas heiluu puntarissa 100 000 tietämillä, noin 10^21 kertaa pienimpiä mikrobeja painavampana. Kiinnostavan muurahaisesimerkin esittäjänä oli paleontologi Mikael Fortelius. Hän on tutkimuksessaan pohtinut aika lailla eläinten kokoja, erityisesti sitä, miksi nisäkkäät ovat kautta aikojen olleet niin erikokoisia. Kävimme luonnontieteellisessä keskusmuseossa luusalissa katselemassa erikokoisten eläinten luurankoja, pohjelemassa eläinten koosta, mutta myös paleontologin työstä.
Tässä niitä on kokonaisina luurankoina. Tämä on tietysti näin paleontologin näkökulmasta tämmöinen harvinainen ja vähän unenomainen tilanne, että on koko luuranko. Siinä on niin jotenkin ylenpalttisesti informaatiota. Yleensähän meillä on niin puolhammasta tai jotakin sen tapasta ja siitä täytyisi sitten päätellä.
Sinä katselet vanhoja luita ja vanhoja hampaita ja niistä näkee aikaa taaksepäin, minkälaista on ollut silloin, kun ne eläimet on eläneet.
Joo, se on eräs opettajani sanoi kauan sitten, että jos eläimestä tietää, minkä kokoinen se oli ja mitä se söi, niin silloin siitä tietää jo erittäin paljon. Ja siis oikeastaan sen takia, että jos tietää, minkä kokoinen se oli ja mitä se söi, niin tietää myöskin jo aika tarkkaan, missä se oli. Ja silloin on enää hyvin vähän jäljellä tiedettävää.
Jahkasi vähän aikaa sitä, että mennäänkö Korkeasaareen vai tullaanko tänne eläinmuseolle. Sitten mä jotenkin ajattelin, että siellä Korkeasaaressa on niin paljon informaatiota, että tämä on parempi, tämä on pelkistetympää, kun ollaan tässä luiden äärellä. Mutta sinulle ei ehkä olisi vaikeutta nähdä eläinten turkkien läpi niin pelkät luut.
No ei, mutta ehkä se on parempi näin. Onhan tässä vähemmän hälyä. Itse asiassa me ollaan joskus ihan tosissamme esitetty, että jos kun nykymaailman biosfääri on niin valtavan monimutkainen ja vaikeasti ennustettava ja vaikeasti ymmärrettävä, että jos jos sen ihan niin kuin ehdoin tahdoin riisuisi siihen muotoon, mikä meillä on menneisyydestä, siis kuvittelisi, että me ei tiedetä mitään muuta kuin se, mikä säilyy fossiilisena, ja sitten analysoitaisiin nykypäivää ja ehkä yritettäisiin mallintaa myöskin niin kuin sitä jatkumona osana tätä menneisyyttä yhteismitallisesti. Sanoisin, että ihan vakavissamme esitettiin tämä ajatus, että vois paremmin ymmärtää, mitä tulee tapahtumaan.
Tänne on kohta tulossa lapsiryhmiä ja tämä näyttää siltä, että Luonnontieteellinen keskusmuseo onkin nyt tässä uusitusta muodossaan tosi suosittu. Aika monet lapset varmaan, kun tulevat tähän saliin, niin alkavat miettiä sitä, että oho, miten erikokoisia eläimiä, että tässä on valtavan suuria ja valtavan pieniä. Mutta itse asiassa tutkijat eivät ole kovinkaan paljon tätä asiaa miettineet, vai?
Mä en oikein tiedä. Siis voi olla, että sitä on paljonkin mietitty. Paljon siitä on puhuttu ainakin. Ruumiin koko on semmoinen yksi hyvin keskeinen teema. Se on vähän samanlainen kuin biodiversiteetti. Että se on koko ajan puheenaiheena, se mielletään keskeiseksi biologiseksi kysymykseksi. Mutta teoria on vähän hutera. Tiettyjä asioita ymmärretään hyvin, mutta sitten kuitenkin on vaikeaa. Esimerkiksi nisäkkäistä niin ei ole minkäänlaista alustavaakaan konsensusta siitä, mikä rajoittaa ruumiin kokoa ylöspäin, vai rajoittaako mikään.
Aha. Se keskustelu siitä, että sinivalas on sen takia maailman suurin nisäkäs, että se voi olla niin suuri, koska vesi kannattelee, niin tämä ei olekaan nyt viimeinen sana.
Kyllä se varmaan totta on. Että valaat voi olla niin isoja, mutta et mikä nimenomaan sitten rajoittaa? Et siinä on erilaisia laskelmia ja argumentteja, osittain ihan mekaanisia, mutta osittain myöskin lisääntymiseen liittyviä ja tämmöisiä. Jostain syystä dinosaurukset oli paljon isompia, kertaluokkaa isompia kuin isoimmat nisäkkäät. Ei sitä oikein ymmärretä, miksi ne voi saattaa olla niin suuria, mutta nisäkkäät ei sinne yllä. Et yhdessä vaiheessa näytti siltä, että suurimmat maanisäkkäätkin olisi ollut semmoista 35 tonnia, mutta se oli laskuvirhe. Se oli piinallinen juttu itse asiassa.
Aha, oliko se siis laskuvirhe ylöspäin vai?
Se oli laskuvirhe, tai se oli, siis mä oon syypää tämän laskuvirheen paljastamisen. Se hyvin arvostettu kollega käytti hyväkseen hyväuskoisesti paleontologien vähän hölmösti tehtyä rekonstruktiota ja laski kyllä niin kuin oikeastaan oikein, mutta se rekonstruktio, jonka perusteella hän laski, oli täysin posketon. Että tämmöistä sattuu, kun uhka rohkeasti lähdetään käyttämään toisen alan havaintoaineistoa.
Ja te julkaisitte artikkelin, jossa muutettiin arviota alaspäin.
Joo, siinä me sanottiin, että niin kuin sen fossiiliaineiston perusteella yksilöiden keskimääräinen paino olisi ollut semmoista ehkä 11 tonnia suunnilleen, eikä siis 35, vaikka se 35 oli ehkä se maksimi, ja me sanottiin maksimi olisi ehkä 15. Ja nyt niin kuin viimeisimmät arviot, mitä mä oon nähnyt, tosin julkaisemattomia, mutta niin kuin alan johtavien tutkijoiden kommunikaatiossa heitelty tämmöisiä 15-17, että kyllä se jonnekin sinne näyttäisi asettuvan, ja se on paljon vähemmän kuin dinosaurukset. Se on 3 kertaa Afrikan norsu, että on se iso, mutta kuitenkin.
Niin, mutta että siis Afrikan norsu ei ainakaan ole se yläraja, vaikka se tämänhetkisistä maalla elävistä nisäkkäistä on ilmeisesti suurin.
Joo, ei. Tämä on hyvin jotenkin meille tunnusomaista, että kuvitellaan aina, että se mikä me nähdään, siinä on niin kuin rajat. Et esimerkiksi mä muistan, joku opettajista niin esitti ihan tosissaan, että joutsen on niin kuin sillä rajalla, että isompia lentäviä lintuja ei voi olla. Mutta sehän tiedetään fossiiliaineista, että hyvin paljon isompia lentäviä lintuja on ollut, ja sama koskee nisäkkäitä.
Entäs sitten se ajatus siitä, että ne suurimmat dinosaurukset olisivat voineet elää vain vedessä, että ne olivat sitten jo niin painavia?
Joo, se oli looginen ajatus, joka syntyi just tältä pohjalta, että jotenkin piti selittää se, että miten ne saattoi olla niin paljon isompia kuin nisäkkäät. Se on kyllä virheellinen, siis se on ihan takuuvarmasti virheellinen monesta syystä. Niiden elinympäristö ihan sen perusteella, missä niitä fossiileja löytyy, ei suinkaan ole vesi. Ja niiden ruumiin rakenne on maa selkärankaisen rakenne mitä suurimmassa määrin. Sitten on vielä kaiken huippu on se, että on, on löytynyt jalanjälkiä, käsipohjaa uivien isojen dinosaurusten jalanjälkiä, joissa niin kuin selvästi käy ilmi, että ne on tämmöisiä maanisäkkään kaltaisia uimiskäyttäytymiseltäänkin.
Mut helposti tosiaan tulee se ajatus, että evoluutio on ollut niin ankara voima, että eläimet ovat löytäneet sen optimikokonsa, jolla just se systeemi toimii, mutta asia ei olekaan näin.
No siis tavallaan ehkä. Jotenkin noin aineenvaihdunnan kannalta on ehkä paras koko olisi semmoinen 10-20 kiloa jotain jossain siellä main. Mutta itse asiassa tämä on harvinainen koko nisäkkäille. Ne on yleensä joko isompia tai pienempiä. Siis nisäkkäiden koko jakauma on niin sanotusti bimodaalinen. Et siinä on selvä semmoinen, ensin on paljon pieniä, suurin osa nisäkkäistä on ihan pieniä, semmoisia myyrän kokoisia. Ja sitten on aika vähän semmoisia keskikokoisia ketun ja niksen koko luokkaa. Ja sitten on enemmän näitä isompia antiloopin kaltaisia ja muita. Ja tätä on paljon mietitty, mistä se johtuu. Kyllä niin kuin vallalla on se ajattelu, että luonnonvalinta ajaa näitä eläimiä jompaan kumpaan suuntaan siitä. Mutta ei se teoria on, niin kuin sanoin, vähän hutera ja aika ristiriitaisia käsityksiä on olemassa, että en mä halua julistaa mitään selvää kantaa tässä. Mutta tämä havainto on ihan selkeä.
Paleontologi professori Mikael Fortelius. Me olemme siis täällä Luonnontieteellisen keskusmuseon Luusalissa, jossa näyttää olevan, että tässä komeimpana ja suurimpana on Aasian norsu. Suoraan edessämme on jääkarhun luuranko. Sitten tuolla toisella puolella komeilee strutsi ja kirahvi. Ja sitten täällä on jotain hyvin pieniä, kuten esimerkiksi vesinokkaeläin, nokkasiili, kilpikonna, mutta myöskin hyvin pieniä apinoita, resusapina, lakkimakaki, hämähäkkiapina ja sitten vähän isompana tuolla orangin luuranko. No, mistä se johtuu, että eläimet ovat niin erikokoisia?
Perimmiltään se tietysti johtuu aineenvaihdunnasta ja mekaanisesta rakenteesta ja niistä reunaehdoista, mutta minkä takia kaksi apinaa on erikokoisia, niin se varmaan liittyy lähinnä siihen, missä ja miten ne elää ja mitä ne syö.
Monissa satukirjoissa sanotaan, on niitä satuja, että jos olisi valtavan kokoisia hyönteisiä, taikka jos ihminen voisi olla peukalolisän kokoinen ja elää lumpeen lehdellä. Siis leikitellään näillä ajatuksilla, että mitä jos pienet olisi suuria ja suuret olisi pieniä, mutta se ei itse asiassa ole mahdollista.
Ei, siinä tulee kyllä nämä ihan tämmöiset kategoriset reunaehdot vastaan, että hyönteiset ei voi olla meidän kokoisia. Ne tukehtuu hyvin nopeasti, koska niiden hapen siirtojärjestelmä on semmoinen, että diffuusioon perustuva ja se on liian hidas. Silloin kun maapallon ilmakehän happipitoisuus on ollut suurempi kuin nyt, niin myöskin on heti kehittynyt suurempia hyönteisiä, meidän mielestä niin kuin tosi isoja hyönteisiä, tämmöisiä useiden 10 senttien pituisia, mutta ne on sitten heti hävinnyt, kun happipitoisuus on taas laskenut. Ja vastaavasti nisäkäs, sen rakenne on sellainen, että ei se voi olla äärettömän pieni, tai sitten se ei ole enää nisäkäs. Että tämmöisellä aineenvaihdunnalla ja tämmöisellä kehitysbiologialla. Sekin jo, että siis miten pieniä hampaita voidaan yleensä rakentaa, kun siinä on kuitenkin solukalvo, joka sen rakentaa sen hampaan. Et jossakin tulee se raja vastaan, että soluja on liian vähän, jotta sä voisit enää säätää sitä muotoa esimerkiksi. Tulee ihan tämmöisiäkin, mutta mä luulen, että ne tulee kauempana. Aineenvaihdunta tulee vastaan ekaksi. Et nyt kaikkein pienimmät nisäkkäät on jo nyt semmoisia, että ne niin kuin käy täysillä koko ajan, syö jatkuvasti. Ja mitä isompi nisäkäs, niin sitä hitaammin se käy.
Solut on aina samankokoiset?
Käytännössä joo. On siinä kai jotain pieniä eroja, mutta käytännössä se on niin, että mitä isompi eläin, sitä suurempi solumäärä.
Muista joskus lukeneeni semmoisenkin hurjan väitteen, että siis pienemmillä nisäkkäillä, just kun aineenvaihdunta on nopeampaa, sydän lyö nopeammin, koko elämä on vähän niin kuin nopeammassa tahdissa tapahtuu, mutta et mun mielestä sitä oli joku laskeskellut, että nisäkkäiden sydän löisi keskimäärin, oliko se nyt 1,5 kertaa, 10 potenssiin 9 kertaa, ja sitten tämä nopeus on vaan eri.
Joo, kyllä keskimäärin se tosiaan on näin. Ei se tietenkään ole ihan kovin tiukoissa rajoissa näin, mutta näin se on. Yhtä monta hengenvetoa ja sydämen lyöntiä mahtuu hiiren ja norsun elämään. Ihminen on siinä poikkeus. Ihmisellä on 3 kertaa enemmän kuin normaali osuus näitä.
Vinkkasit, kun kyseli vähän artikkeleita, että mitä voisi lueskella, niin sitä Haldenin 1926 vuodelta sitä artikkelia oikean kokoisuudesta. Ja siinä hän kirjoitti esimerkiksi sen esimerkin, että miten paljon hauraampia ovat isommat eläimet. Et jos katsoo näitäkin luurankoja, niin pienimmästä päästä, jos tiputetaan jonnekin kaivoskuiluun, niin ei käy juuri mitään, mutta mitä suuremmaksi mennään, niin itse asiassa sitä hauraammaksi eläimet käy, sitä särkyvämmiksi.
Joo, tämä on yksi. Ja tämä on, kun oli puhetta siitä, että mikä rajoittaa ruumiin kokoa ylöspäin, niin tämä on siis yksi kandidaatti, josta on paljon keskusteltu, että onko se niin, että ne musertuu oman painonsa alla sitten, kun niistä tulee liian suuria. Näin on esitetty. Mutta sitten on kyllä toiset biofyysikot laskenut, että ei siinä mitään rajaa ole. Ja mä en osaa ottaa tähän kantaa. Mutta totta se on, että isot eläimet on hyvin hauraita. Ja kun katsoo, miten norsu kävelee, se kävelee hyvin niin kuin sirosti ja varovasti. Tämä johtuu just siitä, että se
Pelkää särkyvänsä,
niin voi ehkä sanoa, joo.
Tässä edessä tämä norsun luuranko, niin sen luut on hyvin paksut. Voidaanko me nähdä tässä, että isoimman eläimen luut on paksummat jotenkin suhteessa?
Voidaan, ja sen perusteella voidaan aika hyvin poikkileikkauksen pinta-alan esimerkiksi perusteella voidaan aika hyvin arvioida ruumiin koko. Se on se tapa, jota paleontologiassakin käytetään, kun löytyy joku luu, niin miten siitä lasketaan, että miten iso se eläin oli, niin se on yleensä paras arvio saadaan sääriluiden poikkileikkauksen pinta-alasta. Ja se on se sama syy, eli paino kasvaa nopeammin kuin sitä kannattelevat rakenteet.
Eli siis se asettaisi jonkinlaisen rajan, että jos tästä norsusta vielä kasvaisi tämä eläin, niin jossain vaiheessa sen luuranko olisi jo niin jyhkeet siihen, että se pystyisi kannattelemaan sitä norsua, että siihen ei paljon enää muuta mahtuisi.
Teoriassa tulee vastaan tämmöinen tilanne, joo. Siinä jossain se raja kulkee. Se täytyy olla sentään pää ja vatsa ja jotakin muutakin. Paleontologia on moneen lähtöön ja semmoiset, niin kuin, ehkä voisiko käyttää semmoista ilmaisua kuin perinteiset paleontologit, jotka tekee paljon kenttätöitä ja tietää, miten kovaa ja kiittämätöntä hommaa se on, niin ne pitää ehkä sitten vähän niin kuin parasiitteina semmoisia paleontologia, jotka vaan käy museossa katsomassa, mitä joku muu on kaivannut. Ja mä oon kyllä siinä lunastanut niin kuin jonkunlaisen tämmöisen uskottavuuden. Mä oon tehnyt aika hemmetisti kenttätöitä, mikä on hyvä asia, koska mä olen myöskin kerännyt tämmöisen tietokannan, joka on kansainvälinen ja perustuu nimenomaan julkaistuun ja kerättyyn tietoon. Et ilman tätä kenttätyökredittiä, niin mä en ehkä olisi onnistunut tässä toisessa tehtävässä, jossa mä mielestäni olen onnistunut oikeastaan yllättävänkin hyvin.
Siis eikö se olekaan kivaa, se kaivaminen?
On se kivaa. Siis kaivaminen on fantastista. Jos sä pääset opiskelijana mukaan kaivauksille, niin mikä sen kauan hauskempaa? Kaivausprojektin rahoittaminen ja johtaminen ei ole kauhean kivaa. Sä oot koko ajan niin kuin tekemisissä juridisten ja poliittisten ongelmien kanssa. Ihmiset sairastuu tai tekee tyhmyyksiä ja ruoka loppuu ja kokki on kelvoton. Ja siis, no, Voit kuvitella. Se on vähän niin kuin pitäisit kesäleiriä jollekin nuorisojengille.
Niin ja kaikkea kuluu paljon enemmän aikaa kuin mitä ajattelisi. Mut onko maailmassa vielä paljon kaivamista?
On paljon. Mä oon elänyt semmoisia vuosikymmeniä kentällä, jolloin lähinnä tilanne oli se, että oli rakennettu uusi tie tai parkkipaikka tai talo ja sen rakennustyön yhteydessä oli löytynyt jotain fossiileja. Ja sitten tutkijat meni sinne tätä löytöä tutkimaan tai jotenkin niin kuin vähän näin sattuman varassa. Nyt kaukokartoituksen myötä niin yhä enemmän maailma on sellainen, että istutaan ja tutkitaan satelliittikuvia ja etsitään niistä hyviä paikkoja ja sitten tehdään tämmöisiä täsmäiskuja kentälle. Katsotaan, että onko tuolla. Toi on sen näköinen, että siellä voisi olla.
No onko sinun kohdalla ollut semmoista, että olet kädet täristen kaivanut?
No, mä tiedän, kädet täristen, mutta kyllä siis se, minkä takia mä olen paleontologi ja olen tehnyt paljon kenttätöitä, kyllä se ainakin osittain selittyy sillä, että mä todella niin kuin tykkään löytämisestä, etsimisestä. Se etsiminen on semmoinen niin kuin hyvin hyvä mielentila ja sitten löytyminen on kyllä palkitsevaa, se on jännää. Ja kyllä mä oon löytänyt muutamia aika hienoja. Se minkä mä nyt ehkä mieluiten ja useimmin tässä mainitsen on mä löysin hevosen etuhampaan. Sitten mä rupesin, se oli siis Turkissa kerrostumassa, joka on noin 11 miljoonaa vuotta vanha. Löysin hevosen etuhampaan ja rupesin sitten seuraamaan niin kuin pitää sitä topografisesti ylöspäin, että mistä tämä tulee. Ja siinä aikani pyörin ja etsin. Ja sitten mä löysin sen hammasrivin ja se oli kiinni leuassa. Sitten mä avasin sen leuan, se oli kallossa kiinni. Mä sitä paljastin, siellä rupesi tulemaan kaulanikamia ja sitten mä huomasin, että tässä on melkein kokonainen luuranko ja se on Hipparion hevonen ja se on niin vanhassa kerrostumassa, että sen täytyy olla ihan kaikkein vanhimpia tunnettuja Pohjois-Amerikan ulkopuolella. Silloin kyllä rupesi niin kuin tuntumaan aika jännittävältä jo. Ja se tosiaan, se, nyt spesialistit on tästäkin eri mieltä niin kuin aina, mutta se spesialisti, joka sen julkaisi, oli sitä mieltä, että se on ainoa vanhasta maailmasta löytynyt Hipparion hevonen, joka kuuluu samaan sukuun kuin nämä pohjoisamerikkalaiset. Mä löysin sen kantatamman.
Nyt me päädymme lopuksi tähän dinosaurussaliin, joka täällä on paljon lapsiakin, tämä kiehtoo, dinosaurukset kiehtoo. Tässä edessämme on joku valtava dinosaurus, me ollaan häntä päässä niin, että mä en näe mikä sen nimi on. Mikä sinua itseäsi ihmetyttää? Ihmetyttääkö vielä joku siinä, että miten eläimet on niin erikokoisia?
Kun mä näen nisäkkään luurangon, niin mä näen sen eläimen ja mä tiedän minkälainen se on, miten se liikkuu, mitä se tekee. Tässä, vaikka mä oon nähnyt Jurassic Parkin ja muita tämmöisiä animaatioita, niin kyllä tää niinku vähän vaikea on. En mä oikein niinku näe. Tämmöstä jo, mä mahtuisin, puolet minusta mahtuisi sen suuhun. Se on niinku, jotenkin tää on kuitenkin meidän havaintojen ja kokemusten ulkopuolella. Et kyllä se siinä mielessä voi ihan hyvin sanoa, että ihmetyttää tämmöinen.
Niin näin dinosaurit, niin että sä et oikeastaan usko, että tämmöisiä on olemassakaan.
Niin no tavallaan joo. Mä en sitten tiedä, miksi lapsia kiinnostaa niin kauheasti, eikä vaan lapsia, vaan oikeastaan kaikkia ihmisiä. Mammutit, siis dinosaurukset on aina ykkönen, mutta mammutit myöskin yllättävän paljon. Ja oikeastaan ainoa, mitä niillä on yhteistä, on se, että ne on niin isoja ja sukupuuttoon kuolleet.
Radio Suomi.